Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 26 yanvarı, hepdenin çarşında günü. Sunki programımızda Türkmenistan'da koronavirus hadiseleri mevcut yer. Asavatta hakimetleri duydansız studentlerin mobil telefonlarını bağlayarlar ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 25 yanvarda Amerikanın New York şehrinde Türkmen aktivistleri siyasi tutukluların boşaltılmasını talep edip protest çaresini geçirdiler. Bu arada Türkmenistan'ın demokratik saylovu opozisiya toparının lideri Murat Qurbanov özünün sosyal ulgamlarında ma'lum etti. Protest çaresinden iberilen suratlarda demonstrantların qoloydu Türkiye'den Özbekistan'a deportasiya edilen aktivist Cuma Sapar Dedebayevın, Rusya'dan Türkmenistan'a iberilen Azat İsakov'ın ve Türkmen türmesinde saklanılayan aktivist Mansur Mingelov'ın dağı suratlarını götürüp çıkandığını görsev olyar. BMG'nin New York'taki baş idarasının önüne gelen protestçiler Türkmen aktivistlerinin destini azat edilmegini talep ettiler. Olar munun bilen bağlılıkta BMG yürütü yüzlenme katekim tavsırmağı göz önünde tutgandıklarını aittiler. Amerika ve Britanya eğer de Rusya Ukrayna hücum etse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'e karşı sahte sanksiyaların girdilmek ihtimallığını aradan ayırmayandıklarını duydurdular. 26 yanvarda Britan Dışişleri Sekreteri Liz Truss çıkış edip, Rusya'daki kampanyalara ve şahsiyetlere karşı Hasberg sanksiyaları girdilmeyi mümkünçilik verecek, tazi kanunçuluğun üstünde işleyendiklerini ma'lum etti. Putin'e karşı sanksiyalar barada sorulunda ol biz bunu aradan ayırmayarız deyip belledi. 25 yanvarda Amerika'nın prezidenti Joe Biden hem Ukrayna hücum edilen halatında Putin'e karşı şahsi sanksiyalar giyredip bilecektiğini duydurup beyanat yayrattı. Bu Birleşen Ştatların Kiev'e harbi teröristleri uğratmağına ve Günvatar liderlerinin Rusya'nın Ukrayna hücum etmeğinin önünü almak uğrundaki tagallalarına kavat geldi. Biden 25 yanvarda eden çıkışında, eğer de Rusya özünün serhetdeki 100 mingden hem aşı qoşunu bilen Ukrayna girse, onda munun 2-nji jahan urşundan beri amal edilen eng iri çözüş boljakdygyny, şeýle-de munun dünýäni üýtgetjekdigini belledi.
This would be the largest if he were to move in with all those forces to be the largest invasion since World War II.
Günvatar diplomatları Norvegiyada Taliban delegasiýasy bilen geçiren duşuklarynyň dowamında mümkin insanperwer kömegini ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýlarynyň gowulandyrylmagyna bagly edendiklerini aýtdylar. 25 ýanwarda Günvatarın bir näçe diplomaty bilen Talibanyň 20 adamdan ibaret wekilleti ýapyk kapylaryň aňyrsynda gepleşikleri geçirdiler. Bu Talibanyň awgusta häkimeti gaýtadan eline geçireninden soň Ýewropa aýdan saparynyň çägindäki soňky duşugy boldy. Norvegiýanyň döwlet sekretary Henrik Thune 25 ýanwardaky gepleşikleriň öňýany Günvatar diplomatlarynyň Talibanyň öňünde açyk talaplary goýjakdyklaryny, şeýle-de bularyň näme derejede berza edilejekdigini gözükçülük etjekdiklerini ma'lum etdi. Awgustda Taliban Awganistanda häkimeti ele geçireninden soň, şeýle-de munyň ýyzy bilen ozal berilen halkara himayeti togtadylandan soň, ýurdun gumanitar ýagdaýy tiz depkinleri bilen ýaramazlaşdy. Taliban gepleşikleriň dowamında insanperwer kömeginiň ýoly goýulmagyny, şeýle-de özüniň halkara derejede ikrar edilmegini gazanjak bolýar. Häzir üçin dünýäniň hiç bir döwleti Awganistanyň täze dolandyrjylaryny ikrar etmedi. İranın Suudi Fransuz siyahatçısını çalışılıkta ve İranın İslam ulgumuna karşı propaganda etmekte günahlı tapıp 8 yıl ve 8 ay türme tutukluğuna hükmetti. Bu arada onun Paris'daki aklı uçası haber verdi ve Suud dinlenişini matkarıçılığa atlandırdı. 25 yanvarda Fransa'nın Dışişleri İşleri Ministerliği Benjamin Briere çıkarılan hükmü kabul ederliksiz deyip häsiýetlendirdi. 36 ýaşly Briere 2020 ýylyň maýynda Türkmenistan Iran serhidine goly çüllük bir ýerde dronu uçuranyndan soň tutuk edildi. Onuň maskalasy ýakynynyň biýgünädigini, şeýle-de onuň siýasy grew hukmunda ulanylýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň farmaceutiki kärhanasy Pfizer özüniň Germaniýaly hyzmatdaşy BioNTech bilen birlikde koronavirusyň omikron görünüşüne garşy wagtsinanyň klinika barlyklaryna girsendiklerini ma'lum etdi. Pfizer ve BioNTech testlerin çağında vaksin ettirmedikler üçin 3 tapkır sancım, şeyledi odal özünün bar olan vaksinasını 2 tapkır sancım ettirenler üçin kosmacı sancım barlarını geçirmeyi planıştırıyarlar. Kampanyalar Amerika'da 1400 adımda test geçirip vaksinanın hopsuzluğunu öğrenecektiklerine aittiler.